Καλησπέρα κόσμε. Πάντα θα ήταν καλύτερο αυτή την εισαγωγή, βασικά και όλο το podcast, να υπήρχε μια μεταφυσική δυνατότητα για να το ηχογραφεί ο ίδιος ο Σταύρος Τσιόλης. Αλλά μιας και δεν μπορούμε και μιας που μας έχει στιγματίσει αυτή η ταινία, καλωσορίζουμε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, την καλύτερη ταινία όλων των εποχών, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να υποθεί.
Τίποτα, έχουν υποθεί όλα μέσα στην ταινία, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό καλοκαιρινό μακεδονικό podcast κι εμείς, μετά την καλοκαιρινή μακεδονική κωμωδία του Σταύρου Τσιόλη.
Εδώ θα αφήσετε τα κοκαλά σας, ρε! Εδώ, ρε, ρε μαλλιά! Σιδεράδες, κυφτό σκυλά! Ρε κοροπούρδια, ρε καραγκιόσιδες! Θα σας μαζέψω πόλια, ρε! Σουηδέζες από 15 μέχρι 18, από το μισή της μάνας τους, κατευθείαν στην κατανάλωση!
Θα σε
βάλει παρήκα, ξεκίνα να πλένεις! Τα χύπνω υπό το σελινόφος! I love you, my darling! I love you, my baby!
Πρωταγωνιστούν Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακυρτζής και ο ένδοξος Σάκης Μπουλάς. Σαν άλλο Quentin Tarantino να πάει να γαμηθεί, written and directed by Σταύρος Τσιόλης.
Ναι. Βέβαια να πούμε ότι είναι και εμπνευσμένο από μια ιδέα Τσιόλη Βακαλόπουλου, το ντουο που έπαψε επίσης να υφίσταται πολύ νωρίς από τον τρομακτικά προώρο χαμπό του Βακαλόπουλου, είναι εμπνευσμένο και από αληθινή ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Είναι εμπνευσμένο από ένα αληθινό διπορικό Τσιόλη Βακαλόπουλου στη Μακεδονία. Πηγαίνοντας προς Καβάλα, οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν. Γιατί περίμεναν ότι θα έχουν τη θάλασσα στα δεξιά τους.
Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?
Κύριε, φοβάμαι πως κάναμε λάθος.
Τα λάθη για τους ανθρώπους είναι.
Μου είπαν ότι για να πάω στην Καβάλα πρέπει να έχω τη θάλασσα στα δεξιά μου.
Και εσείς πού την έχετε?
Στα αριστερά μου.
Ο μπαμπάς σας είναι?
Καλά πηγαίνετε. Στην Αστροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά σας. Αυτή είναι η λίμνη Βόλβη.
Αυτό λοιπόν συνέβη χωρίς τη φωνή του Μπακυρτζή. Και έτσι οι Τσιόλης και Βακαλόπουλος εμπνεύστηκαν την ιστορία του «Ας περιμένουν οι γυναίκες», η οποία έφερε τον αρχικό τίτλο, working title, το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης.
Πιασάρικος τίτλος.
Θα έχω εισιτήρια της πουτάνας θα γινόταν. Χαμός. Κοίτα, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει βγάλει ταινία «Ο χαμένος θησαυρός» του Χουρσίτ Πασά. Οπότε ναι, δεν φαίνεται να προβληματίζεται ιδιαίτερα. Αυτή την ιστορία την άκουσα όταν την αφηγήθηκε ο ίδιος σε κάποια τηλεφωνική σύνδεση με τον Μπατμανίδη. Τότε που έκανε εκπομπή ο Μπατμανίδης στο ραδιόφωνο και έχει την τρέλα του, την κάψα του Μπατμανίδης για Τσιόλη και «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και τον είχε φέρει τηλεφωνικά και το αφηγούνταν με τον τρόπο του. Δηλαδή, και ξέρεις, μανάρι μου, πήγαμε εκεί και μπερδευτήκαμε. Και αυτά τα Τσιόλικα τα υπέροχα. Πραγματικά, ρε φίλε, αν τον έχει δει κάποιος σε Q&A.
Αυτό θα έλεγα.
Είναι οι ταινίες του.
Έβλεπα ξανά την ταινία σήμερα. Και έβλεπα πάλι πόσα ατάκες έχει. Δεν ξέρω άμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη ταινία με τόσες μα τόσες ατάκες. Και υπάρχουν οι κλασικές ατάκες. Και μετά την τρίτη-τέταρτη θέαση αρχίζει και αγαπάς τις μη κλασικές ατάκες.
Και έχω την αίσθηση, αυτό μάλλον το έλεγε ο Ζουγανέλης σε κάποια συνέντευξη, ότι είναι σενάριο όλα. Δηλαδή δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Ναι. Μπορεί να έχει μια χαλαρότητα στην όψη η ταινία, να αποπνέει μια τέτοια φυσικότητα και όλα αυτά. Αλλά είναι όλα σενάριο. Είναι δηλαδή αυστηρές ατάκες. Είναι δικές του.
Και βλέπεις όλα αυτά και λες πώς τα σκέφτηκαν, ρε γαμώ. Πώς βγαίνουν με τέτοια φυσικότητα. Και τον ακούς ένα Q&A και λες, OK, εντάξει. Είναι απλά αυτός.
Είναι τρομερό το ότι μπορούσε να παράξει τόσο πολλές ατάκες και παράλληλα να υπάρχει και μια χαλαρότητα στην ταινία. Ναι. Δηλαδή, ενώ είναι γεμάτη, σαν ναρκοπαίδιο από ατάκες, δεν έχει την αίσθηση του βεβαιασμένου, το ότι προσπαθώ να τα βάλω όλα.
Ναι.
Είναι απίθανο αυτό. Είναι τρομακτικό ταλέντο.
Και κρατάει και μια πορεία η ταινία. Δηλαδή, δεν είναι το ότι απλά τους έχω μαζέψει και λένε ατάκες.
Ναι, ναι, όντως δεν είναι αυτό. Σε άλλες ταινίες του Τσιόλη, ας πούμε, υπάρχει μια τέτοια αύρα. Ότι ξέρεις, η ταινία περνάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Εδώ, όπως και σε παλιότερες από αυτή, στη Χουρμαδιά, ας πούμε, δεν έχει καθόλου αυτή την αίσθηση.
Είναι υπέροχο και επίσης ότι αυτός ο άνθρωπος στο Γυναίκες που περάσατε από εδώ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν τόσο μα τόσο ορεξάτος να κάνει σινεμά και είχε στόχους να γράψει και άλλες ταινίες. Που εντωμεταξύ είχε μεσολαβήσει ένα από δεκαετίας διάλειμμα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο, ναι, παραπάνω.
Παραπάνω, ναι, ναι. Παραπάνω.
Και ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε ως παιδί της Φίνος Φιλμ, μετά που άρχισε να κάνει δικές του ταινίες, έκανε διάλειμμα 15 ετών δουλεύοντας ως πλασιέ.
Το Q&A βασικά δεν ήταν Q&A, ήταν σκέτο A. Δηλαδή πήρε το μικρόφωνο και ο τύπος άρχισε. Ranting σαν stand-up ήταν. Νομίζω η στιγμή που ξεχωρίζω από εκείνο το ιστορικό Q&A ήταν τότε που έλεγε για το Μαύρο Ψαρίδι, ο οποίος έκανε μοντάζ, και έλεγε ότι τι έκανα εγώ την ταινία και μου φέρανε το Μαύρο Ψαρίδι. Και λέω εγώ, αυτός είναι πολύ καλός, ρε, τι να τον κάνω εγώ.
Ρε, είναι εντυπωσιακό, το έβλεπα ξανά σήμερα. Όσο τη σκέφτομαι αυτή την ταινία, πριν τη δω και αφού τη δω, με θλίβει η ιστορία της. Είναι μια βαθιά θλιβερή ιστορία των ανθρώπων αυτών των τριών ηρώων. Είναι καταθλιπτική, τουλάχιστον οι δύο, στάνταρ, Ζουγανέλης και Μπουλάς. Το σκεφτόμουν αυτό και λέω τώρα, ρε μαλάκα, πόσο χαβαλέ θα κάνουμε. Δεν έχω διάθεση. Και με το που τη βλέπω, δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Είναι η μία τάκα μετά την άλλη.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο είναι θλιμμένο είναι η εκτός κάδρου ζωή των ηρώων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεν του συμβαίνει τίποτα κακό μέσα στην ταινία. Αλλά κουβαλάνε διάφορα φορτία τα οποία συνήθως μάλιστα δεν αποκαλύπτουν ακριβώς οι ίδιοι, αλλά μιλώντας ένας για κάποιον από τους άλλους. Δηλαδή, είτε ο Μιχάλης μιλώντας με τον Αντώνη θα πει για τον Πάνο χωρίς αυτός να είναι παρόν.
Ναι, σωστό.
Είτε κάτι το αντίθετο. Οπότε ο θεατής το παίρνει έτσι, αλλά ο ίδιος ο χαρακτήρας δεν θλίβεται ενώπιόν σου. Και αυτό που κάνει ο Τσιόλης, το οποίο είναι κοινό σημείο και με τη Χρωμαδιά και με το Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε, που για μένα είναι οι τρεις κορονίδες αυτής της υπέροχης φιλμογραφίας, είναι ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί προσπαθούν να αναβάλουν την επιστροφή στην πραγματικότητα. Και ο Τσιόλης τους κάνει το μεγάλο χατήρι να μην μας τους δείχνει πίσω. Και κάνει και σε εμάς το χατήρι, δεν το κάνει μόνο στους ήρωές του. Δηλαδή είναι τρεις τύποι οι οποίοι αναβάλουν συνεχώς την επιστροφή στις οικογένειές τους. Και η ταινία, ενώ ξέρεις ότι μετά το τέλος των τίτλων τέλους θα γυρίσουν κάποια στιγμή, δεν έχεις κάποια πλάνη ότι θα συνεχίσουν σε αυτό το χωροχρονικό διάλειμμα, μέσα στην ταινία δεν το βλέπεις. Είναι σαν να τους λέει: το αξίζετε αυτό το διάλειμμα, πάρτε το και το χαρίζει και σε όλους εμάς. Είναι εξαιρετικό αυτή η πρόσκαιρη λύτρωσή τους από τα βάσανα τα οποία φαίνεται ότι έχουν.
Το αυτό μου δίνει μια μεγάλη πάσα, διότι το αρχικό τέλος της ταινίας ήταν τελευταίο πλάνο στο λιμάνι της Θάσου. Να είναι οι οικογένειές τους, να φτάνει το καράβι και να μην είναι αυτοί μέσα.
Ναι, έχω ακούσει και εγώ ότι υπάρχει αυτό το alternate ending του «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Θα ήθελα να το δω.
Εγώ δεν θέλω να το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
Α, ούτε εγώ θα ήθελα να είναι το κανονικό. Συμφωνώ. Απλώς θα ήθελα να το δω μετά από τόσες πολλές προβολές. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πλάνο αυτής της ταινίας που δεν ξέρω απ' έξω, θέλω να το μάθω και αυτό απ' έξω. Πάντως, αυτό το πράγμα που λες με τους θλιμμένους χαρακτήρες, που είναι χαρακτηριστικό σινεμά Τσιόλη, έχει μια πολύ ξεχωριστή γοητεία το ότι ξέρεις ότι είναι πρόσκαιρο. Δηλαδή, δεν είναι τρεις ήρωες οι οποίοι έχουν φύγει από τα προβλήματά τους για πάντα. Είναι τρεις ήρωες οι οποίοι το έχουν σκάσει για λίγο. Είναι σαν να την έχουν κοπανίσει για να κάνουν ένα τσιγάρο, ξέρω εγώ, στην αυλή. Αυτό είναι αυτή η ταινία για αυτούς τους τρεις ήρωες, που ο καθένας από αυτούς έχει τα δικά του προβλήματα να παλέψει. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη γοητεία, το ότι ξέρεις ότι δεν κρατάει για πάντα.
Ισχύει και από την άλλη, βέβαια, σε αυτό το πρόσκαιρο διάλειμμα βλέπεις πώς διαχειρίζεται ο καθένας αυτό το διάλειμμα, που δείχνει πώς διαχειρίζεται ο καθένας τη ζωή του.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, το ότι ο Μπουλάς σε αυτό το διάλειμμα κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Ο Ζουγανέλης δεν το κάνει.
Ναι, αν υποθέσουμε ότι αυτό που θέλει ήταν αυτό που λέει. Γιατί.
Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα
εκεί
αυτό.
Είναι ένα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος εθισμένος στο να βρίσκεται στη μεριά των αδικημένων. Δηλαδή είναι, είναι ένας μονίμως ζωχαδιασμένος τύπος όπου όλοι είναι απέναντί του. Ο Λάκης, ας πούμε ότι αυτόν τον λένε Λάκη, του στερεί την συντροφιά της μικρής κυρίας. Ο Πλαπούτας, ο Πελοποννήσιος, έχει βγάλει λεφτά και αυτός δεν την παλεύει. Δηλαδή όλοι έτσι πλουτίζουν και τα καταφέρουν εις βάρος του και αυτός είναι απέναντι με έναν πικρό καφέ να λέει το παράπονο του. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό θέλει πολύ περισσότερο από την Αγγελική Ιλιάδη.
Όταν μπήκες κάτω από το φορτηγό και έβαλες την πλάτη να σηκώσει την καμπάνα, είπα: αυτός ο άνθρωπος κρατάει γυναίκα, τρία παιδιά, γέρο, πατέρα, άρρωστη, αδερφή. Εμένα, τους φίλους του, τον πάω. Τη ζωή πως τον πληρώνει. Με ψίχουλα, με τίποτα. Αυτό είπα.
Απαράτα μαζί.
Είναι παοκτσής. Είναι αυτός ο παοκτσής προ-Ιβάν.
Ναι, ο κανονικός παοκτσής, για να λέμε.
Που θέλει να χάνει με πέναλτι στο 93 από τον Ολυμπιακό.
Σάπιο.
Ναι.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν κερδίζεις, δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Είσαι σε φάση. Αυτό είναι κλασικός ΠΑΟΚ. Παλιές καλές εποχές, ή μάλλον όχι καλές για τους σύγχρονους οπαδούς, αλλά καλές για όλους εμάς.
Υπάρχουν κάποιοι βέβαια τρούφιλαθλοί που το θέλουν.
Αυτό πηγαίνεις στο Καρεσκάκι, παίρνεις μια Παλκαρίσια, νίκη 1-2 και μετά έρχεται η Χαλκιδόνα για 0-3 στην Τουμπά. Λες, αυτό είσαι μου. Αυτό εγώ είμαι ΠΑΟΚ, ρε παιδί. Εντάξει, μια χαρά.
Στην υγεία του ΠΑΟΚ.
Τι φινάλε, έχεις εκείνο το φινάλε, τέλος πάντων στο κομμάτι της Αγγελικής Λιάδη πριν το φινάλε, το βλέμμα που ρίχνει στον επωνομαζόμενο Λάκη.
Και του ρίχνει και ο Λάκης.
Και του ρίχνει και ο Λάκης, γιατί δικαιώνεται για αυτά που λέει στην αρχή. Δικαιώνεται που λέει πατά εγκάζει και την παίρνει και φεύγουν. Ο Λάκης τον κοιτάει στραβά. Ο Λάκης
γιατί αυτός λέει εδώ τα πράγματα γίνονται σοβαρά.
Δεν κατάλαβες τι έγινε. Του λέει το κορίτσι, να έρθουμε ένα βράδυ με πανσέλινο. Μου είπε ο κύριος και δείχνει εμένα. Και λέω εγώ Παναγιώτης. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Πάνο. Και λέει το κορίτσι, μου είπε ο κύριος Πάνος. Κατάλαβες?
Τι να καταλάβεις?
Τι να καταλάβεις? Δεν είπε ο κύριος Παναγιώτης, είπε ο κύριος Πάνος. Ούτε τώρα δεν καταλαβαίνεις?
Δεν καταλαβαίνω.
Δεν πειράζει, Διότι κατάλαβε αυτός. Και όταν ακούει, μου είπε ο κύριος Πάνος, σου λέει τα πράγματα γίνονται σοβαρά. Και πατάει γκάζι και φεύγει.
Πράγματι, έφυγε βιαστικά.
Λοιπόν, σκέψου πρώτα, κατάλαβε και μετά πες ότι δεν καταλαβαίνω.
Θεϊκό. Γενικώς, ο διάλογος του Τσιόλη, ειδικά εδώ που είναι η απογείωση διαλόγου Τσιόλη, έχει μια έτσι, ποιητικότητα λαϊκή πολύ γνήσια. Δηλαδή, είναι σαν να είναι από φθέγματα σχεδόν. Δηλαδή, όταν ακούς διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε, είναι σαν γνωμικό, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και αυτό το κάνει πάρα πολύ στο λόγο του και όλα αυτά τα διότι που βάζει αντί για ένα απλό γιατί. Έχουν αυτή την αίσθηση της, του θυμόσοφου λαού συνδυασμένο με ένα σουρεάλ στοιχείο. Το οποίο είναι και στους διαλόγους και στις καταστάσεις που βιώνουν, είναι λίγο σαν, σαν θεατρικό του Μπέκετ, ρε παιδί μου. Σαν το αντίθετο του περιμένοντας τον Κοντό είναι. Αυτό είναι το τι κάνει ο Κοντό όσο τον περιμένουν οι άλλοι στο περιμένοντας τον Κοντό.
Τώρα μου έδειξε τρία πράγματα ταυτόχρονα που ήθελα να πω. Το ένα είναι, πιστεύω, το ότι ο Μπακιρτζής είναι η λογική, η νόηση και ο Ζουγανέλης είναι το συνέστημα του ίδιου ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι και σαν δυο σκούρι αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι τέρμα συμβιβασμένος ο Μπακιρτζής. Γι' αυτό και όταν διδάκτρο Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον το ρωτάει.
Άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα.
Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
Θα ελέγξει την παρόρμηση.
Μπράβο. Μπράβο, κύριε Μιχάλη.
Ενώ έχει τον άλλο τον Ζωχάδα, ψάρι!
Τώρα πάνω καθαρίζεται. Άνοιξε η οραξία σου και αυτό είναι δείγμα ότι πας καλύτερα.
Μιχάλη, να άρχεσαι κάθε 5 λεπτά.
Γιατί πάνω?
Για να δεις αν σω.
Έχεις ένα δίκιο, γιατί αυτοί είναι οι δύο σκούροι στην ταινία. Δηλαδή είναι τα τρία μπατζανάκια, αλλά αυτοί οι δύο είναι. Έχουν και το μαγαζί μαζί, ξεκινούν μαζί. Είναι οι δυο τους.
Είναι όσο θέλα κάτι του κεφαλιού του που ξεκινάνε το ταξίδι και ο Μπακιρτζής είναι το θα γυρίσουμε. Πρέπει να πάμε στην οικογένεια κι ο άλλος. Πάει για μεγάλη ζωή με Σουηδέζες 15χρονες και που δεν βγάζει καν νόημα, ρε φίλε.
Ναι, πάει στην οικογένειά του και μου λέει για Σουηδέζες. Ήδη από την πρώτη σκηνή, δηλαδή, άμα δεις την πρώτη σκηνή, ο Πάνος πηγαίνει και λέει τα δικά του. Εδώ θα πείσετε τα κοκαλά σας, ρε. Και ο άλλος φτιάχνει το φορτηγό και μετά τον φέρνει. Λέει, άντε, πάμε να φύγουμε.
Και στον τέτοιο, να το. Τον Αντώνη, ειδικά ο Πάνος, θέλω να τον πιάσω κορόιδο για τα λεφτά. Τον πονάει ο Μπακιρτζής βέβαια. Ας τα μωρά τα καημένα και αυτά να ζήσουν.
Βασανισμένο είναι.
Βασανισμένο. Δεν είμαι σίγουρος τι υπερτερεί. Ότι πονάει, πονάει και ανησυχεί για τον Παναγιώτη, για τους φίλους πάνω. Ή λίγο θέλει και να γυρίσουν όλοι απευθείας στο νησί για να μην ακούσει γκρίνια.
Για τον Μπακιρτζή λες, ε.
Για τον Μπακιρτζή λέω. Ναι. Γιατί παίρνει και το μεγάλο ερώτημα όταν δεν τη βλέπεις ολόκληρη λίμνη.
Προσπαθώ να τη βγάλω από το μυαλό μου, αλλά έρχεται.
Πώς έρχεται, Παναγιώτη?
Τη βλέπω μπροστά μου, με κοιτάει.
Σε κοιτάει?
Ναι. Εγώ τώρα γυρίζω το κεφάλι μου, έτσι. Κανονικά, εδώ πρέπει να είναι η λίμνη. Δεν βλέπω τη λίμνη.
Δεν βλέπεις τη λίμνη? Ολόκληρη λίμνη. Δεν τη βλέπεις, ρε πάνω?
Όχι.
Τι βλέπεις?
Βλέπω αυτήν.
Λοιπόν, δεν πάμε πουθενά. Θα κοιμηθείς τουλάχιστον 5 ώρες. Με την κυρία Γιατρίνα θα κοιτάξω για ένα καλό ψάρι. Ένα γουλιανό ή ένα κυπρίνο. Να το κάνουμε ψητό με λαδολέμονο. Θα σηκωθείς, να φας ώστε να αναλάβεις δυνάμεις. Και σούρουπο πλέον, να ξεκινήσουμε για τις οικογένειές μας.
Που εκεί ξαφνικά γίνεται θεατρικό για μένα στο χώρο.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
Γυρνάει και κοιτάει την κάμερα.
Είναι λίγο αυτός ο Μιχάλης, είναι λίγο η φωνή της λογικής, λίγο ο τύπος έτσι, το μικρό λαμόγιο. Δηλαδή, μην ανοιχτούμε και πάρα πολύ.
Κλεφτοκοτάζ.
Κλεφτοκοτάζ. Το να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν μας πιάσουν να μπορούμε να τα μαζέψουμε, αν δεν μας πιάσουν, να είμαστε οκ. Okay. Και παράλληλα όμως, σαν χαρακτήρας, έχει και κάτι οραματισμούς για το μέλλον.
Ναι. Εμείς τότε δεν θα υπάρχουμε, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί που θα μας σκεφτούν.
Έχει και κάτι τέτοια, δηλαδή. Είναι τρομερός χαρακτήρας. Είναι
ο Παπ. Με τον ΟΠΑΠ. Μόλις πάρουμε την άδεια του ΟΠΑΠ.
Αυτές τα κονομάνε και δεν θα τους νοιάζει. Εν τω μεταξύ, είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο να μιλήσει με πίσω. Δηλαδή, κανένας δεν μιλάει με τις γυναίκες τους.
Ναι, μόνο αυτός. Όχι, αυτός μιλάει με τη γυναίκα του Μπουλά, δεν μιλάει με τις
γυναίκες
του.
Ναι, όντως.
Δεν υπάρχουν οι γυναίκες.
Μόνο με την Ελένη μιλάει.
Και ούτε οι γυναίκες σου νοιάζονται για αυτούς.
Τίποτα, ναι, ναι. Απλά παίρνει η Ελένη τηλέφωνο να ρωτήσει πώς θα κάνει το κατσικάκι. Το αρνάκι, συγγνώμη. Το αρνάκι.
Επίσης, δύο φορές μας χαρίζει ο Μπακιρτζής μία από τις καλύτερες ατάκες στην ταινία.
Αυτό ρε φίλε, αυτός ο φθόγκος που βγαίνει από το στέρνο του μέσα από το. Δεν ξέρω, την κόλαση μέσα βγαίνει.
Και τι τρώμε δηλαδή?
Στην Παπαδίτσα το κοκορέτσι είναι το κάτι άλλο.
Το κάτι άλλο? Ξέρεις τι πούμε με ένα άνθρωπος επαγγελματίας από την Καλαμάτα? Το ρωτάω. Γιατί κύριε Μαρματσία το κοκορέτσι στην Παπαδίτσα είναι τόσο νόστιμο? Και μου απαντάει εμπιστευτικά. Γιατί στην Παπαδίτσα δεν πλένουν τα τεράκια.
Και τρώμε δηλαδή?
Σκατά ψητά με μουστάρδα και πιπέρι. Αυτό τρώμε.
Είναι γενικός όντως ο Μιχάλης σαν χαρακτήρας, ότι παλεύει να κρατήσει μια στοιχειώδη λογική. Δηλαδή, να βάλει στο νου των άλλων δύο ερωτήλων ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουν. Και εκεί έρχεται και η τούμπα του φινάλε, η συγκλονιστική.
Το ξέσπασμα.
Το ξέσπασμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, σου λέει 3-4 μέρες εδώ μέχρι τη διαλύση.
Σε φουσκώνω τα λάστιχα εγώ! Ρίχνω ζάχαρη στο ρεζερβουάρ εγώ! Ξεχνάω το τσιγάρο με τα μάτια και πιάνει φωτιά! Εγώ!
Τι φωνάζεις ρε! Είδες εσύ το κάνω με τα μάτια σου! Όπως τον είδα εγώ και ο Αντώνης!
Εμείς είμαστε τα κορόιδα!
Έπεσες εσύ μέσα στη λίμνη και να κολλάνε οι κουδέλες και να σου αδειάζουν το αίμα!
Εμείς βγήκαμε με τα πόδια, δεν βγήκαμε με το κεφάλι!
Κόλλησες εσύ μέσα στη λάσπη και να έρχονται οι νεροφίδες να σε κοιτάνε!
Κατουρίσαμε στο πηγάδι εμείς!
Είναι τρομακτικό αυτό το εκπληκτικό φινάλε στο χαρακτήρα αυτόν. Ναι. Ο οποίος σε όλη την ταινία πασχίζει να τους κρατήσει έστω λίγο στις ράγες. Με στάσεις, με παύσεις, με καθυστερήσεις. Απλά λίγο την αίσθηση ότι υπάρχει και μια οικογένεια.
Εγώ.
Είναι αυτό το εγώ, είναι το παραπονεμένο εγώ.
Κατουρίσαμε στο πηγάδι εμείς.
Και ξαναφουσκώνει τα λάστιχα μετά. Είναι εκπληκτική ταινία. Δεν μπορεί, η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Ναι.
Τον έχει πριν που κάνουν το άλλο το επικό, το κλεφτοκοτάδικο. Πού τίποτα πνίγεται με μπουλα, που του βγάζουν το σακάκι.
Σιγούρεψε το σακάκι! Του λέει ο άλλος, μαλάκα, σιγούρεψε το σακάκι.
Ο άλλος πεθαίνει, τάχα μου μπροστά.
2170, 2180, 2190. Και έχει μια χαρά όταν το κάνει. Έχει μια τρομερή χαρά, ρε.
Μιχάλη, έχω δουλειά πάνω. Και ζεσταίνει τα δεκαχίλια.
Έχω δουλειά πάνω και έχει ανοίξει τα μπρίκια ρε μαλάκα και ανάβει και ένα τσιγάρο εκεί. Θεϊκό.
Είπες λοιπόν για το σουρεάλ και θέλω να ξεκινήσω ρε φίλε από το σουρεάλ τσαντάκι του Σπορμπίλη που είναι το βανάκι του Μπακιρτζή ρε φίλε.
Που έχει τα πάντα
έχει
μέσα.
Έχει τα πάντα μέσα. Και το επικό ρε φίλε είναι που ο τύπος εντωμεταξύ έχει μέσα... Έχει ένα μικρό αντίσκηνο, ένα τεράστιο αντίσκηνο, έχει δύο ξαπλώστρες, έχει τα πάντα όλα και όταν κοιμούνται έξω στη φύση.
Έχει μια βάρκα για να πάνε βαρκάδα μετά με την κλιτεμνίστρα ου.
Κοιτάξτε, και το άλλο επικό για μένα σουρεαλιστικό μέσα σε όλα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ταιριάζουν δεν ταιριάζουν. Αλλά υπάρχουν κάποια τέρμα σουρεαλιστικά, ας πούμε είναι το κοντραμπάσο.
Ρε φίλε, αυτό εκεί.
Μουσική!
Και σκάνε και παίζουν αυτό το μελαγχολικό τιούν γενικά. Αυτό ήταν πολύ τσιολικό δηλαδή. Έσκασε από το πουθενά. Μετά από μελά καρά. Σφακιανάκι, δεν ξέρω τι. Σκάνε αυτό, νομίζω τσέλο είναι. Και μπορεί να είναι και μπάσο, αλλά νομίζω ότι είναι τσέλο.
Σίγουρα έχω πει βλακεία. Δέχομαι κράξιμο, παρακαλώ, κράξτε με ελεύθερο.
Ούτε εγώ είμαι βέβαιος, αλλά για τσέλο το θυμάμαι. Εμένα αυτή η σκηνή, ας πούμε, γιατί έρχεται και μετά από μια full surreal σκηνή με το κρίσιμο 3-3.
Ναι.
Πάνω 3-3.
Που ακούς την αγωνία.
Χειροκροτάνε εντωμεταξύ στα δύο προηγούμενα. Δεν έχει πλάνο στο Μιχάλη ολόκληρο μόνο του. Όταν γυρνάει, τον έχει εκεί πλάνο, πάρτονα. Πάνω 3-3. 9. Και μετά με λέγα, σηκώνει τα χέρια. Λέει, ό, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται.
Συγκλονιστική σκηνή αυτή. Δηλαδή ξεκινάει με το 5-5. 40!
Αλίμονό μου.
Μην απελπίζεσαι.
Μην απελπίζεσαι. Ο διδάκτρο Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον από το πουθενά στη Βόλβη. Ο άλλος, ο κύριε Μιχάλη. Σας συγχαίρουμε.
Εκ μέρους των λουμένων.
Πίνουμε στην καλή υγεία των λουμένων. Δηλαδή αυτό το είναι όλη η Μακεδονία μέσα.
Αλλά παράλληλα και εκεί μπαίνει η μαγεία. Το ότι σαρκάζει και αυτή τη μανία των επιστημόνων που λένε παπάντζες.
Ξεκάθαρα. Και τη μανία των επιστημόνων και το πόσο όλοι οι υπόλοιποι πιανόμαστε έτσι από την παπάντζα.
Διδάκτρο Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.
Ναι, και ότι αυτό αυθεντία τέλος. Καθαρίσαμε.
Για να το λέει, κάτι θα ξέρει.
Και μετά από αυτή την απίθανη σουρεάλ σκηνή, σκάει το μελαγχολικό τσέλο. Ναι. Νομίζω ότι δηλαδή εκεί κάνει πολύ καλή δουλειά ο Τσιόλης ως προς τον τόνο της ταινίας.
Αυτό είναι το επικό σε αυτήν την ταινία, το ότι έχει απίστευτο γέλιο. Είναι απίστευτα σουρεαλιστικό. Αλλά είναι ταυτόχρονα απίστευτα ηθογραφικό της ελληνικής δεκαετίας του 90. Παράλληλα, αυτό σου λέω για το θλιβερό. Όταν χωρίζει ο Μπουλάς στην Κλιτεμνίστρα, που τον λέει η άλλη θα φύγει και λέει πρέπει. Και του λέει η Κλιτεμνίστρα, λέει πρέπει να μάθω να τα δέχομαι όπως έρχονται όλα. Και υπάρχει επική σκηνή που φεύγει με το κοντινό της Κλιτεμνίστρας. Ψέματα, είναι το κοντινό της Κλιτεμνίστρας και μετά είναι, δείχνει η κάμερα αυτές τις δύο, την Κλιτεμνίστρα με τη φίλη, να μπαίνουν στο αμάξι. Και είναι μονόπλανο που δείχνει το αμάξι να φεύγει και ενώ βλέπουμε την Κλιτεμνίστρα να κοιτάει προς τα κάπου, γυρνάει η κάμερα και βλέπουμε αυτούς τους τρεις στο παγκάκι. Εκεί ο Μπουλάς είναι θλιμμένος, είναι χάλια, στη μέση. Και έχει τον άλλο το μαλάκα, το Ζουγανέλη, να γελάει, να γουστάρει.
Ναι, ναι.
Γιατί έχασε.
Σαβούρι γκόμενε. Νομίζεις πως δεν σε αγαπάμε, ε? Αλλά είσαι και ο πιο εντάξει. Αν δεν τα μάθαινες παπαγαλία θα έχεις φτιαχτεί. Και κοντά σε σένα θα φτιαχνόμασταν κι εμείς. Και μικρή εντάξει είναι. Αλφα εθνική. ΠΑΟΚ.
Γιατί ουσιαστικά ήρθαν στο ίδιο επίπεδο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι που, το, που γουστάρει. Δηλαδή
που είναι ο μόνος τρόπος να έρθουν στο ίδιο επίπεδο.
Τελικώς ναι. Γιατί
ο Μπουλάς να πέσει. Αυτός δεν μπορεί, δεν θέλει κιόλας.
Πάντως ο Πάνος ρε φίλε σαν χαρακτήρας. Από την σκηνή που σκάει μύτη Αγγελική Ηλιάδη. Και το μη σταματά, σταμάτα. Το οποίο
σταμάτα.
Είναι μια από τις καλύτερες σκηνές που έχω δει. Δηλαδή. Μη σταματά. Κλασικός Ελληνάρας. Μη βγούμε από τη βολή μας, βιαζόμαστε. Βλέπει γυναίκα. Σταμάτα! Σταμάτα! Και μας το δείχνει μέσα από το αμάξι. Τρομερός κιόλας εκεί. Και μετά γυρίζει, προσπερνάει τον, ας πούμε, ότι αυτόν τον Ελένε Λάκη.
Γυρνάει πλάτη.
Και λέει ο άλλος, κύριε, φοβάμαι πως κάναμε λάθος. Τον προσπερνάει. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Με αυτή τη γλίτσα.
Γλίτσα.
Και τα κιάλια κρεμασμένα χωρίς λόγο, δηλαδή.
Και το πολύχρωμο σορτσάκι. Χάλια, ρε.
Και εκεί που τρέχει να της ανοίξει την πόρτα για να μπει. Αλλά ναι, είναι εκεί, βλέπεις το γλίτσα, ο οποίος ενώ είναι ζωχάδας πριν και μετά σε εκείνη τη σκηνή είναι μέλι.
Έχετε κάνει μπάνιο στη λίμνη?
Όχι.
Με πανσέλινο βγαίνουν οι νύφες.
Θα είναι μαγευτικά.
Μαγεία.
Μαγεία. Και γενικώς είναι ο μικροαστός μίζερος, ρε παιδί. Το λαμόγιο, το μίζερο λαμόγιο. Το έχω κάποιον στον κύκλο μου που τα πάει καλύτερα και εγώ θέλω να τα πηγαίνω όπως πηγαίνω και να τον κράζω. Αυτό είναι ο χαρακτήρα. Δηλαδή να μην κάνω τίποτα και να πιάσω την καλή. Το οποίο στην Ελλάδα 90s ήταν κάτι το οποίο ήταν πιο ρεαλιστικό ως στόχος από το σημερινό. Δηλαδή περίμενες να μην κάνεις τίποτα και να πιάσεις μια Joan Papos Nevada, ας πούμε.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες. Πώς λειτουργεί ηθογραφικά. Το πώς λειτουργεί ηθογραφικά με πράγματα που ίσχυαν τότε και δεν έχει αλλάξει, δεν έχει περάσει μέρα. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που έχει αλλάξει. Δηλαδή, οι επιστήμονες σε ένα βαθμό έχουν απομυθοποιηθεί πάρα πολύ. Και τώρα το συνειδητοποιώ ότι αυτό το βιώνουμε και στις μέρες μας και με τον κορονοϊό, τι λένε οι επιστήμονες. Ένα αυτό. Αλλά το κομμάτι αυτό που πες για τον Ζουγανέλη με τον Joan Papos Nevada, το ότι ό,τι θέλει θα κάνει για να βγάλει το δικό του νόημα. Και η άλλη επική σκηνή, γι' αυτό σου λέω, οι μικρές ατάκες που έρχονται στην τρίτη, στην τέταρτη θέαση, που είναι, είναι αυτός ο τύπος που θα βγάλει ό,τι ο ίδιος θέλει να βγάλει από νόημα. Το οποίο είναι ο Ελληνάρας από τότε μέχρι σήμερα, ειδικά σε πολιτικό, δηλαδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό ο Άδωνης. Είναι που κάθονται, είναι πάλι, αυτό, είναι πάλι με τα κιάλια ο Ζουγανέλης και βλέπουν το Μπουλά με την Κλιτεμνίστρα στο μανάβι και λέει «Αυτός τον πιέζει και αυτή δεν θέλει» και ακούγεται πάλι το
«Μέσα στον κόσμο»
«Αυτό είπα εγώ»
«Αυτός την πιέζει και αυτή δεν θέλει, αυτό είπες»
«Είπα» και λέει «Είπα» «Αυτός πάει τη δώσει μπανάνα, την πιέζει να φάει μπανάνα και αυτή δεν θέλει. Αυτό είπα».
Μου δεν το είπε. Είναι τέλειος ρε φίλε, είναι τέλειος.
Και μπαίνει ξανά το σενάριο δηλαδή. Τι έχει φτιάξει.
Τι έχει φτιάξει και τι χαρακτήρας αυτός ο Πάνος με την... Μέσα στο DNA του έχει περάσει αυτή η μιζέρια και η μεγαλομανία και το ότι η μεγάλη ζωή είναι εδώ δίπλα μας και εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας να την πιάσουμε, ας πούμε. Και που στην Ελλάδα το 90s όταν έβλεπες, ξέρω εγώ, τον άλλο να μην έχει καμία περγαμηνία, ας πούμε, και να είναι υποδιευθυντής στην τράπεζα, ας πούμε, λες, οκ, okay, και ο Πάνος μπορεί να το κάνει αυτό.
Ναι.
Αυτό νιώθει αυτός ο χαρακτήρας. Είναι εκείνος που έχει μείνει απ' έξω από την χοντρή πασοκική μάσα.
Και που λέει θα πάμε στο καζίνο να τα φάμε.
Αυτό.
Να τους κερδίσουμε στη στροφή.
Όπως και το backup plan ότι αφού εγώ δεν μπορώ, γιατί ο Μπατζανάκης μου να μην γίνει υπουργός, να φτιαχτούμε κι εμείς.
Άμπραβο.
Όλο το μενταλιτέ.
Το έχει πιάσει, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Τρομερό μενταλιτέ αυτό.
Είναι αυτό, νομίζω το είχε γράψει, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει. Ότι είναι το συντή στους εξωγήινους, ορίστε αυτοί είναι οι Έλληνες.
Εδώ μεταξύ, ο Αντώνης, σαν χαρακτήρας, είναι. Οκ, okay, είναι ο πιο πιασμένος από όλους και όλα αυτά. Αλλά είναι και αυτός μετριοπασοκο τέτοιο. Δηλαδή έχει πάρει τη Mercedes, αλλά δεν είναι κανένα ζάπλουτος, ας πούμε, που έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Τον βλέπει ο Πάνος σαν τον Θεό και αυτός μεγαλοπιάνεται γιατί έχει μια κάποια άνεση, ας πούμε, στα λεφτά. Αλλά.
Υπάρχει αυτό, μου
δεν έχει μπει στη λίστα για βουλευτής ακόμα.
Ναι.
Πάνω, γιατί ανακατεύεσαι το Πασόκ? Τι δουλειά έχει το Πασόκ με αισθήματα?
Ρε, τον προορίζουνε για υπουργό τον άνθρωπο.
Άμα μπει στη λίστα για βουλευτής, βέβαια.
Και δεν του μάθανε δύο πράγματα. Έτσι βόηθε θα κυβερνάει τον κόσμο.
Αλλά υπάρχει βέβαια αυτό το πώς βλέπουν τους πολιτικούς, ειδικά στην επαρχία. Τώρα νομίζω.
Σαν στυλ σκέψης στην επαρχία, σίγουρα υπάρχει.
Σίγουρα υπάρχει και υπάρχει νομίζω και στις μεγάλες πόλεις, σε κάποιες περιοχές. Έχει μειωθεί βέβαια. Αλλά το κοντά σε εσένα, ειδικά τότε. Βασικά τι λέω. Τότε διορίζονταν όλοι. Διορίζονταν όσοι ήταν οι του πεταματού.
Είναι το νεοπλουτίστικο, το θα σκάσω στο αναψυκτήριο και θα πω «Έχετε την Κάρμινα Μπουράνα».
Μήπως θέλετε και λίγη μουσική.
Έχετε την Κάρμινα Μπουράνα.
Έχουμε την Άντζελα, την Κετούλα Γαρμπή.
Όχι!
Στην πραγματικότητα, εκτός από το ίδιο Βαρέλι που λέει στην επική ατάκα, είναι και στο ίδιο καζάνι όλοι. Απλά αυτός είναι λίγο πιο πάνω, δεν είναι κάτι τρομακτικά διαφορετικό. Είναι δηλαδή ο νεοέλληνας ο λίγο πιο πιασμένος, ο λίγο πιο ok. Αλλά σε όλες τις ατάκες για μέσα στο κόμμα, στη σταδιοδρομία του, φαίνεται ότι είναι ψιλοτελευταίος τροχός της αμάξης του πασοκικού μηχανισμού.
Που σκίζεται στη δουλειά εντωμεταξύ. Που βέβαια λέει αυτά τα πασοκτσίδικα τα ωραία.
Αυτά ρε φίλε, τα τσιτάτα.
Εκείνη η σκηνή που είναι οι τρεις τους και του λέει: Άμα τη δεις στο δρόμο, θα τη χαιρετήσεις. Θα πούμε ένα γεια. Φίλοι είμαστε, θα πούμε τα νέα μας, θα πιούμε ένα καφέ.
Επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση.
Ευχαρίστω.
Είναι σοβαρό, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει.
Μια φιλική σχέση είναι πάνω. Μια καλοκαιρινή παρέα.
Μπράβο. Δηλαδή, άμα τη δεις και μόνο στη Τζιμισκή, εσύ θα στρίψεις την Κομνηνών.
Όχι. Θα πούμε μια καλημέρα, τα νέα μας κλπ.
Μπορεί να πιείτε και ένα κάθε.
Γιατί όχι, φίλοι είμαστε.
Κοίτα, Αντώνη, ο Πάνος εννοεί αν πέρα από μια φιλία υπάρχει και ένα αίσθημα.
Αίσθημα υπάρχει. Ο άνθρωπος έχει αισθήματα. Αυτό το ξεχωρίζει από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο.
Μια καλοκαιρινή παρέα.
Τι το ρώτησε μετά, που του λέει γουστάρεις.
Όχι, είσαι καψούρης.
Είσαι καψούρης.
Είναι η σκηνή ή όλοι ή κανένας.
Εγώ φρόντισα τρεις οικογένειες. Να πάτε τώρα στη σειρά σας.
Ή όλοι μαζί ή κανένας.
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 Το πρώτο ου.
Ναι.
Προοικονομία.
Ερώτηση. Η Αρχοντούλα και η κυρία Σουλτάνα υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Δεν ξέρω,
είναι πνεύματα.
Είναι το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει. Έχω εδώ μια πρόχειρη κατηγοριοποίηση των αγαπημένων μου πραγμάτων στην ταινία. Και η Σουλτάνα Αρχοντούλα ήταν το πρώτο που σημείωσα. Γιατί αυτό που με συγκλονίζει είναι πρώτον η Αρχοντούλα δεν μιλάει ποτέ, απλά χνέφει.
Ποτέ.
Και δεύτερον.
Η φορά που ακούει την όταν γελάει.
Όταν γελάει, ναι, ακριβώς. Και η Σουλτάνα. Πρώτον.
Μισθώσαμε ταξί για να μην σα λείψει η διασκέδαση.
Ακριβώς. Είναι που πετάει από το πουθενά. Ήταν πέναλτι, κυρία Πάνο. Και αυτό που λατρεύω που είναι πολύ, πολύ 8η θέαση. Κάνει και δεύτερη φωνή στην Αγγελική Ηλιάδη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι παντού η κυρία Σουλτάνα. Είναι τρομερή. Και παίζει και ωραία. Δηλαδή εκεί που λέει κύριο Μελά, κύριο Σφακιανάκη. Λυκνίζεται έτσι όπως η
τσαχπινιά.
Η γιαγιά από το χωριό, δηλαδή. Εγώ θα πω ότι δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Ότι δεν υπάρχουν. Είναι όλη η περιοχή είναι μέσα σε δύο γυναίκες. Είναι τρομερές.
Τόσο καλοί άνθρωποι. Με τόσο μεγάλο δράμα.
Και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Το ότι κάθε συνέστημα είναι αυτό το βάζει το αντίστοιχο τραγούδι.
Οι παραγγελιές, ρε φίλε.
Ναι, χωρίς να τη ζητάει κανείς.
Δηλαδή, εκεί που μετανιώνω. Μετανιώνω! Μετανιώνω!
Και έχει το χαμογελάκι και που ανεβάζει την ένταση.
Και η καλύτερη DJ που υπάρχει, έτσι.
Ναι.
Και η μόνη καθαρή παραγγελιά είναι το τάχω με τον εαυτό μου που ξυπνάει και τη φωνάζει από κάτω από τη σκηνή. Ναι. Τα έχω με τον εαυτό μου! Και μετά και φέρνει και μια γυροβολιά πριν συναντήσει τον Μπουλά. Επικός.
Ακούμε το ίδιο τραγούδι!
Και ξέρει αυτός ότι ακούμε το ίδιο τραγούδι. Και μετά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ραδιόφωνο έχετε.
CD.
Τώρα μου θύμισε την σκηνή που συστήνεται ο χαρακτήρας Αντώνης.
Western. Ναι.
Western. Δηλαδή, σκάει μύτη ξαφνικά. Παπ πλάνο τον βρίσκει ολόκληρο. Πηγαίνει σε ένα έρημο μέρος. Υπάρχει εδώ αναψυκτήριο. Είναι σαν να μπήκε στο σαλούν, ρε παιδί μου, και να λέει πού είναι ο αντίζηλός μου.
Υπάρχει, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα.
Είναι ο ανταγωνιστής, λες. Σύσταση ανταγωνιστής.
Γι' αυτό σου λέω είναι πνεύματα, ρε φίλε.
Ναι, ναι, ναι. Όντως.
Είναι όλα κλειστά και είναι αυτές εκεί.
Και είναι ανταγωνιστής, δηλαδή και ζητάει την Κάρμινα Μπουράνα, ενώ ο άλλος έκανε σφακιανάκηδες και καράδες, και ο άλλος μπαίνει, έχετε την Κάρμινα Μπουράνα. Και βγάζει ένα περίπτερο από τις τσέπες του. Μέχρι να ανάψει το τσιγάρο, που το ανάβουν με το γκαζάκι ενώ έχουν αναπτήρα.
Με αναπτήρα που ανάβει το γκαζάκι.
Απίθανο, απίθανη σκηνή.
Που βέβαια υπάρχει ένα λάθος, το οποίο είναι εντελώς αχρίαστο.
Για πες.
Ανάβει το τσιγάρο, βασικά πίνει καφέ και μετά αφού πίνει τον καφέ νιώθει την ανάγκη να ανάψει τσιγάρο. Λοιπόν, ο τρίτος καφές που πίνει. Δεν γίνεται να μην έχει νιώσει ανάγκη για τσιγάρο στον τρίτο καφέ. Ο άνθρωπος είναι μερακλής, ρε φίλε. Δεν γίνεται να έχει πιει δύο ελληνικούς χωρίς τσιγάρο.
Το βλέμμα του όσο αδειάζει τις τσέπες.
Είναι τέλειο.
Αλλά και είναι. Μου ανήκετε όλοι, δηλαδή. Έχω μεγαλοπιαστεί. Το Πασόκ ήρθε να σας μάθει ότι η δουλειά σας είναι. Τρομερός.
Είναι άψογος. Που βγάζει το σπρέι για την ανάσα. Εκεί γελάει η Αρχοντούλα.
Ναι, εκεί γελάει ακριβώς.
Και μετά, εντάξει, μετά είναι μία από τις καλύτερες σκηνές στην ανθολογία του ελληνικού σινεμά.
είναι όλη η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής των 90s.
Αυτό.
Ξεκινάν και μιλάνε για το συνέδριο. Ο ένας είναι κομματός κυλοπασοκτής, ο άλλος είναι ενοδημοκράτης πιο casual.
Πολιτικό.
Στα αρχίδια του, ναι, απλά ο ψηφίζει λόγω του ψωμιάδη.
Ποιος με βολεύει.
Ναι, αυτό. Του την μπαίνει. Ο άλλος με ένα μπλαζέ ύφος είναι σε φάση τον αποθεί. Τύπο, όποτε κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνει και τυχαίζει. Και πόσο σεναριακά στρίβει στην μπάλα. Τρομερό.
Μπορείτε να μου πείτε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί.
Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω.
Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
Ποιος το λέει αυτό, εσύ!
Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης. Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Χεστήκαμε!
Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Ευαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε εξελίξεις.
Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε.
Στην Κασάνδρα.
Γιατί φάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη.
Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε. Αυτοί είναι ίδιοι.
Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
Από το ίδιο βαρέλι.
Ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τυχαίζεις.
Εγώ τι χρειάζω.
Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα 1000 φορές.
Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα.
Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουν, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πηδήξεις το διαιτητή. Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε 2 πέναλτι. Άμα τρώτε 3 γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
3 μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει 3 μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε!
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε? Λακωνία, δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι όλη η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, δηλαδή η αποπολιτικοποίηση της πολιτικής κοινής και του διαλόγου. Είναι δηλαδή μια χώρα η οποία δεν έχει πια τα παλιά, τα πολύ σοβαρά και αιματοβαμμένα ζητήματά της ως διλήμματα και έχει μείνει με ένα κενό νεοπλουτιστικό το οποίο μπολιάζεται από την ποδοσφαιροποίηση του πολιτικού λόγου. Είναι απίθανο. Πέραν του ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Δηλαδή δεν έχει μιλήσει σε όλη την κουβέντα, αλλά απορεί η κυρία Σουλτάνα. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Και το off screen. Δεν μπαίνει. Δηλαδή το φωνάζει, βγαίνει.
Φεύγει, ναι.
Και κάτι που πρόσεξα τώρα στην τελευταία θέαση, ότι ενώ έχουν ανάψει τα αίματα, με το που φεύγει ο Πάνος, ο Αντώνης είναι ήρεμος και ρωτάει τον Μιχάλη, τι έγινε με το κορίτσι. Ενώ τα έχουν βγάλει όλα, δηλαδή έχουν τσιρίζουν ένα απέναντι στον άλλον μετά, τι έγινε με το κορίτσι.
Εντάξει, εκεί γίνεται λίγο σουρεαλιστικό.
Φουλ σουρεαλιστικό. Φουλ, δηλαδή.
Που πιάνει αγκαζέ. Ναι, τον πιάνει, τι...
Μετά από την έκρηξη οργής, τον πιάνει αγκαζέ.
Τι έγινε με το κορίτσι? Κάτσε ρε ψηλέ.
Πριν οριώσουν.
Τρία δευτερόλεπτα θα του έτρωγε στο λαρύγγι.
Ναι, πραγματικά. Τώρα που λέμε για τα σουρεάλ, λατρεμένο μου σουρεάλ είναι το πώς μια βουτιά στα ριχά της Βόλβης είναι θανάσιμος κίνδυνος.
Γιατί στην πισίνα.
Και στην πισίνα, μια βουτιά στην πισίνα δηλαδή. Αλλά ρε φίλε, για τη βουτιά στη Βόλβη. Το παίρνει τηλέφωνο ο Μιχάλης όταν κάνει τη βαρκάδα με τα κορίτσια και λέει:
τι να σου πω, Αντώνη, να σου πω ότι τον χάνουμε.
Που έκανε απλά μια βουτιά στα 2 μέτρα στη Βόλβη.
Με εξετέλου, γιατί βουτάει. Και μετά φαίνεται το κεφάλι του, δηλαδή. Είναι σαν. Είναι όρθιος εκεί.
Δηλαδή διατρέχει απευθείας κίνδυνο να πεθάνει. Επέδρασε στην ψυχή του, εντάξει, τι έκανε. Επέδρασε.
Εμείς ήρθαμε πρωί διότι ο κύριος Πάνος μόλις ξυπνήσει θέλει αμέσως μουσική.
Α, και τι μουσική θέλει ο κύριος Πάνος?
Προτιμά κύριο Μελά, κύριο Σφακιανάκη και κύριο Καρά. Διότι του συνέβη κάτι που επέδρασε στην ψυχή του.
Τι επέδρασε στην ψυχή του?
Λένε ότι ίσως ο άτυχος ερωτάς του για μια μικρή κυρία. Αυτή η μικρή κυρία παρουσιάζεται μπροστά του και τον οδηγεί στην καταστροφή.
Στην καταστροφή.
Και η δεύτερη μεγάλη επική σκηνή αυτής της ταινίας είναι... Είναι ο μονόλογος του Μπακιρτζή. Δεν θα πω τίποτα.
Κοίτα, νομίζω ότι έχει τρεις σκηνές ανατομίας της ταινίας. Περισσότερο οι δύο είναι ο μονόλογος που είπες και το ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία, που είναι και οι δύο πιο ονομαστές ατάκες μαζί με το πέναλτι. Αλλά και πέραν των ατακών, ο μονόλογος του Μπακιρτζή μετά από όλη εκείνη την παπάντζα για το πώς ερωτεύτηκε ο άλλος το κορίτσι, που πηγαίνει και το κάνει reality check πολύ βίαιο, δηλαδή τον προσγειώνει, γι' αυτό και ο άλλος πέφτει να πνιγεί στο 1,5 μέτρο. Είναι σαν απόφθεγμα, όπως είπαμε.
Παρουσιάζεται απάνω, έτσι. Και μου λέει πάμε. Εμένα η ζωή μου αρχίζει από την αρχή.
Πάνω. Σκέφτομαι πως έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε. Και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς?
Γιατί περιμένω να δω που το πας.
Πουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάσει μιας λογικής. Θα αναγκαστεί να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο. Όχι Mercedes, αλλά οπωσδήποτε convertible. 10 εκατομμύρια. Πού θα την πας? Θα την νοικιάζεις το μαντιάκι στη Θάσο? Όχι. Πορτοκαρά σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Και άμα την πάει, εντάξει. Άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπος εσύ που θα την πεις παίξε οικονομικά ή θα την πεις παίξε, εδώ είμαι εγώ.
Θα την πω παίξε, εγώ είμαι εδώ.
Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Θα τις νοικιάζεις ρετυρές στο πανόραμα. Θα τρώνετε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχεις αφήσει γυναίκα, τρία παιδιά, άρρωστη αδερφή και γέρο πατέρα. Πεινάνε. Και εσύ τρώνε στην Πριγκυπόνησο και ξαφνικά βλέπεις τη Φωτούλα και το Διονυσάκι και ζητιανεύουν σε τραπέζια. Τι κάνεις εκείνη την ώρα?
Ρίχνω σκηνή και πνίγουμε.
Το κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάληρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθεν στη μικρή περιοχή και ζητάνει γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα.
Τι πνίγω!
Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Οι ακάλυτες επιτάγες από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστείς στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου εντύπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Και το ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία, που είναι η άλλη διάσημη ατάκα, προηγείται μια ολόκληρη τρομερή σεκάνς, πολύ νεοελληνική, δηλαδή που πάει ο συγγενής, ο οποίος δεν είναι και κανένας αδερφός, είναι τώρα παπάρια συγγενής, μπατζανάκηδες είναι.
Υποχρέωση είναι.
Πάει ο Μπατζανάκης στον Έφορα, ο γνωστός του γνωστού, για να σβήσει ένα χρέος.
Τώρα εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε το κακό σου? Ότι δεν θέλουμε να χαρείς και εσύ λίγο? Ότι δεν είμαστε εμείς τα μπατζανάκια σου? Εσύ δεν φροντίζεις τους γέρους και την αδερφή μου? Εσύ δεν πληρώνεις τα φροντιστήρια των παιδιών?
Δεν πήγες στην εφορία.
Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του Έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
Και πάω εγώ στον Έφορα.
Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης? Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.
Είναι δύο σκηνές πολύ κέρυες, δηλαδή. Η μία για το πόσο είναι παπάντζα όλος αυτός ο έρωτας που οδηγεί την πλοκή, και η άλλη για το τι εστίνε ο Έλληνας. Και πάω εγώ στον Έφορα. Είναι το κοίτα τι μας κάνουν και μας διαιρούνε. Ναι. Μιλάνε χωρίς να ξέρουνε. Είναι τρομερή σκηνή εκείνη.
Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
Το αναγνωρίζουμε.
Μου λένε στο κόμμα, εσένα από τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
Και εσύ δεν έπιανε τα τέτοια σου. Πες με εμένα ποιο σου το έπαινε να του ισχυώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει.
Μιλάνε χωρίς να ξέρουν.
Να του πω, έλα εδώ ρε μαλάκα. Με ρώτησε εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον εγκονόμη γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανε? Θα σ' άφηνε, θα βάζει λουκέτο και δύο οικογένειες θα μένανε στο δρόμο.
Πάνω μη στεναχωριέσαι, θα ανέβει πάλι η πίεση σου.
Να ανέβει, ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω.
Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούν.
Που μετά ο άλλος λιποθυμάει και λέει τα... εκεί λέει τα ξεκάθαρα πασοκικά. Που του λέει ο άλλος, είδες αυτά τα ωραία πράγματα, εμάς ποιος θα μας τα πει? Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών, προσκολλημένη στο παλιό μοντέλο κτλ. Και παίζει πάγωση τσιμινιέρα στην αρχή. Εκεί που επίσης δείχνει την επιπολαιότητα της πολιτικής κατεύθυνσης στην Ελλάδα των 90s, όπου του λένε οι άλλοι.
Εμείς, κύριε Αντώνη, μέχρι.
Κύριε Αντώνη.
Εμείς μέχρι τώρα ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ακούσαμε την ιστορία για τον πατέρα και τον Λέρι, θα ψηφίσουμε Πασόκ.
Αρχοντούλα και οι άλλοι γνέφοι. Απλά είναι τρομερό. Το πώς υποδέχονται αυτούς τους τρεις ξένους σαν λαϊκούς ήρωες τον καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή, μία ο ένας λαϊκός ήρωας για τα 100 κιλά ψάρι, μία ο άλλος για το κοκορέτσι στο τέλος, ναι, με το στην υγεία του ΠΑΟΚ. Έχει πολύ σεβασμό για την επαρχία και τα βιώματα αυτά ο Τσιόλης σε όλες τις ταινίες του. Και το έχει και εδώ. Ναι. Έχει πολύ, αυτό είναι πολύ ωραίο χαρακτηριστικό.
Είναι να μου αρέσει τα πλάνα με τους ηλικιωμένους. Το πώς συστήνει αυτή την περιοχή που πάλι έχει κάτι το ονειρικό και το μη πραγματικό. Που βλέπεις τους παππούδες να περπατάνε και παίζεται μεταξύ ένα βιολί.
Ναι, ναι, ένα ωραίο, ωραίο.
Κάτι σαν μια χαμένη ανάμνηση το κοριτσάκι με τα λουλούδια. Ή το πώς τελειώνει το δίπνο, το φαγητό με τα ψάρια, σηκώνονται όλοι και τους βλέπει να φεύγουν όλοι μαζί και να χάνονται στο τέλος του δρόμου.
Ναι. Που αδειάζει το τραπέζι μέσα σε λίγη ώρα. Είναι τρομερό αυτό.
Ναι, είναι η ηθογραφία, είναι μαγικά πράγματα. Ξεχωριστά, λίγο άκυρα. Αλλά χαίρεται η ψυχή σου.
Ρε φίλε, θυμάσαι εκείνη τη σκηνή, κάπου στο 20 λεπτό πρέπει να είναι, που αφού του έχει πει τα διάφορα για το κορίτσι ο Πάνος στον Μιχάλη, του λέει: για κούνα το κεφάλι σου, ρε. Κλονισμό μου προκάλεσε αυτός. Και εκεί ο Τσιόλης μας αποκαλύπτει το θέμα της ταινίας. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό, εντάξει, έχει πει εκείνα για το και τι φταίω εγώ να συγγενέψω με δημοτικό σύμβουλο από το Παπαδί της Αλακωνίας, αλλά εκεί είναι σε φάση ότι ο Πάνος τα έχει μαζεμένα, ναι, στον Αντώνη. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας μας. Ότι ο Αντώνης στην πραγματικότητα είναι ένας εντός εισαγωγικών λάκης. Ένας λάκης που παίρνει, γιατί και ο Αντώνης έρχεται και το παίρνει το κορίτσι.
Παίρνει το κορίτσι και πού το πάει.
Πορτοκαρά σου ήταν. Άλλη προοικονομία, έτσι. Βέβαια, πρέπει να κάνω μια μνήμα σε μια σκηνή που λατρεύω και εγώ και ο Γιώργος που τον είχαμε φέρει το προηγούμενο επεισόδιο. Η φάση με το τηλέφωνο.
Ναι,
δεν
ναι,
έχει
ναι.
έρθει ακόμα ο Αντώνης και παίρνει τηλέφωνο να δει πού είναι τα μπατζανάκια του. Και το σηκώνει ο δικός μας ο Μιχάλης και το κλείνει. Και έχουμε ακούσει τι λέει. Και του λέει ο άλλος: τι σου είπε? Και λέει άλλα πράγματα, ρε φίλε.
Είχε μια ξαφνική αδιαθεσία ο Πάνος. Στεναχωρέθηκε λίγο και παρουσίασε πτώση ζαχάρου. Εμείς σε μια ώρα είμαστε καβάλα. Παίρνουμε το καράβι και τρεις με τέσσερις φτάνουμε Θάσο.
Τι του λες, ρε? Εδώ εγώ μπορεί να έχω 22 πίεση. Άμα δεν με δει γιατρός εμένα, ξεκινάω εγώ.
Αντώνη, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, υπάρχουν δύο γιατρίνες εδώ. Τι λες, Αντώνη, πώς κάνεις τέτοια σκέψη?
Τι λέει, ρε, ο πλαπούτας, η πελοποννησιακή λέρα, στον καθρέφτη κοιτάζεται και τα λέει.
Τι να σου εξηγήσω, Αντώνη. Κάποιος έχασε τον δρόμο, εμείς του λέγαμε πώς να πάει και λέει αυτός, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω. Τότε επενέβηκε ο Πάνος και αρπαχθήκανε. Ναι, Αντώνη, για το συνέδριο αρπαχθήκανε. Αυτός και όρκο να του κάνει στο Ευαγγέλιο δεν πιστεύει.
Τι σου είπε?
Μου λέει, από πότε ο Πάνος ασχολείται με την πολιτική? Του λέω, η πολιτική δεν μας έδωσε εμάς να φάμε, Αντώνη. Άμα δεν δουλέψουμε, δεν θα μας ταΐσει το Πασόκ.
Καλά του τα πες. Και του το έκλεισες και στα μούτρα.
Δεν το έκλεισα, εγώ αυτός το έκλεισε. Διότι μου λέει, δεν θα πληρώνω εγώ κινητό να ακούω τις μαλακίες σας.
Βρωμόστομος, λέρα.
Και δεν τα έχει πει, ρε φίλε, μπροστά μας. Δηλαδή, απίθανη σκηνή.
Βέβαια, δεν θα πληρώνω κινητό.
Πόσο 90's αυτό, έτσι. Ναι. Κόντευε να ξεχαστεί. Εμένα είχε φύγει από τη μνήμη μου αυτή η φράση. Και επίσης, ρε φίλε, σε αυτή τη ταινία και οι τρεις. Αλλά πρωτίστως ο Ζουγανέλης είναι σαν κουρδισμένος, ρε φίλε.
Είναι.
Πέραν δηλαδή ότι έχει ζωχάδιασμα και τέτοια, είναι λες και έχει μετρονόμο στο μυαλό του και λέει τις ατάκες σαν μουσική.
Ναι, απίθανος. Αλλά δεν είναι στημένο.
Όχι, είναι τρομερό, είναι σαν να είναι ο χαρακτήρας του έτσι.
Έτσι είναι. Μα έχει διαρκώς νεύρα. Μπορεί να ηρεμήσει. Εκεί μπαίνει πάλι, σου λέω, η δεύτερη ανάγνωση ταινίας που με εντυπωσιάζει. Ότι ο άνθρωπος είναι σε μια διαρκή μανιοκαταθλητικός. Δεν μπορεί να ηρεμήσει.
Ναι, δεν έχει ησυχία.
Δεν καθόλου. Μπορεί να ηρεμήσει. Ενώ ο άλλος είναι όσο πιο χαλαρός γίνεται.
Ναι. Αφού οι γιατρίνες μου είπαν ένα πιο πικρό καφέ. Είναι ταν. Ιαμβικός 15σύλλαβος, πώς το λένε. Είναι τρομερός, ρε φίλε.
Τα έχω με τον εαυτό μου.
Πάνω δεν φταίει εσύ. Πληρώνω τα λάθη μου.
Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες.
Σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να το θέσω αφοριστικά, αλλά αυτή η σάτυρα που κάνει ο Τσιόλης, εγώ έχω την αίσθηση ότι πρώτον είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο και νομίζω ότι είναι και αυτό που έχει το περισσότερο νόημα. Δηλαδή, να στέκεσαι απέναντι σε αυτά τα οποία παραθέτεις και για τα οποία αφηγείσαι, με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, ούτε να τα αφορίζεις, ούτε να τα δοξάζεις, ούτε με μια κατανόηση, γιατί αυτός, ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης είναι ένα μέλος της κοινωνίας και ο Τσιόλης αυτή την ταινία μέσα από την κοινωνία μιλάει για την ίδια την ελληνική κοινωνία και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ούτε την ωρεοποιεί, ούτε την έτσι παραθέτει με κάποια αυδελιγμία, ούτε τη χλεβάζει. Τα δίνει όλα όπως είναι, επί το κομικότερον.
Τη σαρκάζει μέσω του σαρκασμού, της άτυρες πολιτικής, ασκεί κριτική, δεν είναι καταγγελτικός.
Ναι, αυτό.
Και το αγκαλιάζει. Δηλαδή λέει, ρε μαλάκες, αυτό είμαστε. Μην κρυβόμαστε. Είναι σπάνιο βασικά. Είναι σπάνιο να έχεις μια τέτοια πολιτική κωμωδία χωρίς να είναι καταγγελτική. Χωρίς να είναι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πώς βρίσκει αυτό το τόνο, δεν νομίζω ότι το έχω ξαναδεί σε άλλον δημιουργό Έλληνα, τουλάχιστον εγώ.
Καλό ερώτημα. Σε κωμωδία.
Ναι, συνήθως έχουν είτε κάποιο φολκλωρισμό, είτε κάποια ωρεοποίηση προς τη μία, είτε κάποια έτσι κραυγαλαία καταγγελία προς την άλλη. Αυτό το πράγμα το να είναι λες και είσαι σε ένα καφενείο και όλο αυτό το πράγμα είναι μια συζήτηση που ακούς δίπλα, δεν το έχω ξαναδεί.
Ναι.
Να πω για το exposition στη σκηνή στο αμάξι. Φανταστικό exposition, κραυγαλαία, κακό εντός αγωγικών exposition.
Έτσι γίναμε μπατζανάκια.
Δηλαδή, είναι ότι όλοι σε φάση πρέπει κάπως να πω την ιστορία για να ξεκινήσει η ταινία. Θα τους βάλω να μιλάνε σε ένα αμάξι. Δεν με νοιάζει κιόλας, δηλαδή.
Κοίτα τι κάνει ο Θεός. Φτιάχνει τρεις αδερφές. Τη μία την παίρνω εγώ, εντάξει. Την άλλη την παίρνεις εσύ, εντάξει. Και έρχεται αυτό στο προσυνέδριο του Πασόκ και παίρνει τη μικρότερη.
Έτσι γίναμε μπατζανάκια.
Ναι, αλλά τι φταίω εγώ να συγκινέψω με δημοτικό σύμβουλο από την Παπαδίτσα Λακωνίας.
Λες και δεν ξέρουμε πώς γίνανε μπατζανάκια. Πρέπει να το πούν κιόλας. Έρχεται αυτός από το προσυνέδριο του Πασόκ, ρε φίλε. Όλα τα πιάνει. Μέχρι και αυτό το βορρά νότο που έχουμε. Όλο, όλο.
Νομίζω ότι δεν θα δίναμε να αναστήσουμε τον Τζιόλ. Να τον έχουμε για πάντα ζωντανό. Να μπορεί να κάνει συνέχεια ταινίες.
Ναι, γιατί και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και η τελευταία του ήταν μια ταινία που τη χρειάζεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τόνωση να βλέπεις τέτοιο σινεμά με τέτοια αυθεντικότητα, ας πούμε. Δεν είναι προσποιητό το σινεμά του Τσιόλη. Αυτό μου αρέσει. Ενώ είναι μεθοδευμένο και η εκφορά του λόγου δεν είναι η φυσική, η καθημερινή. Δηλαδή, κανένας δεν λέει δει ότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσαν. Δεν έχει αυτό το προσποιητό.
Ναι, γιατί αυτός μιλάει έτσι.
Ναι, μπράβο, πολύ σωστό. Ναι.
Είναι σαν ένα φίλο μας, ο οποίος ξέρεις ότι αγαπάει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, του αρέσει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα και όσο περίεργο και αν ακούγεται στα αυτιά των τρίτων, για εμάς που τον ξέρουμε, είναι απολύτως λογικό να μιλάει έτσι.
Ναι, αυτός είναι, όντως.
Αυτό είναι ο Τσιόλης.
Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι αυτό, ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος και ότι έκανε σινεμά. Δηλαδή, καταφέρει να βάλει όλα τα σουρεαλιστικά στοιχεία σε μια ηθογραφία. Δηλαδή, εντάξει, είναι όντως τρομερή ταινία. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω ότι είναι μια, πέραν του cult που έχει καταφέρει να κερδίσει, το οποίο το κερδίζει με τις ατάκες της, είναι μια πολύ καλή κωμωδία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κάποιον που είναι μακριά από την ελληνική κοινωνία, κάποιον ξένο ή οτιδήποτε.
Σωστό.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι μια πολύ καλή κωμωδία.
Είναι αυτό που είχε πει ένας φίλος μας. Το ότι κάποιος Αμερικάνος, αν θα μπορούσε, ας πούμε, να καταλάβει αυτή την ταινία.
Ναι, δηλαδή πώς να μεταφράσεις το Πελοποννησιακή Λέρα, το Πλαπούτα, το αυτά τους θα μαθαίνουν στο Πασόκ, στο πρώτο
Πασόκ.
Μάθημα. Ναι, δηλαδή τι να πεις για το Πασόκ τώρα σε κάποιον τρίτο που.
Ήταν ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
Τι σοσιαλιστικό θα σου πει εδώ ο άλλος με τη Mercedes και αυτά. Θα πεις.
Τώρα. Εντάξει. Και εσύ τι πας να μπλέξεις. Και εκεί που έχω σημειώσει το άλλο που πάλι με τις παπάντζες τις πασοκικές του Μπουλά, εκεί στο τέλος το παγκάκι. Πριν τα μπεκατσόνια, που λέει, αλλά η γυναίκα μπορεί να αγαπήσει και να προσφερθεί και η σχέση με τον άντρα καθορίζει τη μοίρα της.
Είναι κορίτσι με περιεχόμενο.
Τι περιεχόμενο?
Μπορώ να επικοινωνώ μαζί της πάνω.
Αυτό είναι η γυναίκα?
Όχι. Αλλά η γυναίκα είναι ικανή να αγαπήσει και να προσφερθεί. Και η σχέση της με τον άντρα καθορίζει τη μοίρα της, που πολλές φορές είναι ανελέητη.
Άρχισες πάλι τα πασοκικά να μην καταλαβαίνουμε τι μας λες.
Θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
Απαράτα μας, ρε.
Δεν μπορεί να στρίψει προς την επιστροφή αυτή η ταινία. Πρέπει να είναι, θα μείνουμε και οι τρεις. Και γυαλί ηλίου και κουστούμάτος. Αυτό είναι.
Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει ένα ελληνικό western, το που λένε ο καλός, κακός και ο άσχημος.
Ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα ένα road movie μέσα στην κωμωδία και στη σάτυρα. Γιατί είναι το road movie της Χαλκιδικής. Εκεί που βλέπεις την ταμπέλα για Χαλκιδική.
εκεί που έχουν το χάρτη το και χάρτη. Κοιτάνε. Τρίλια, ορμήλια, μαρμαράς, πορτοκαράς.
Σαβούρι,
μπράβο. Σαβούρι. Νόμιζες θα μου ξέφευγε.
Και το λέει και γουστάρι, και γεμίζει ψυχή του.
Βασικά αυτό είναι ότι πιάνει, ότι αυτά θέλεις. Δηλαδή γεμίζει ψυχή σου από αυτά. Όχι τόσο το αποτέλεσμα του να τον πιάσεις. Αλλά από αυτή την κοινή καταδίωξη και την πορεία. Λες, ρε, πούστε, αυτό είναι. Τον έχω. Σαβούρι.
Και είναι εντυπωσιακό ότι έχει κάνει, φαίνεται σαν να έχει κάνει το τέλειο κάστη.
Ομολογουμένως δεν μπορώ να φανταστώ άλλους. Δηλαδή είναι τόσο απίστευτα συνδεδεμένοι.
Θα μπορούσαν, δηλαδή, ας πούμε, γιατί από το γυναίκες περάσει από εδώ. Και ο Λίτσες θα μπορούσε έστω σαν επιλογή υποθετική να περάσει. Και ο Τζούμας. Το Τζούμας στη θέση του Μπακιρτζή.
Στη θέση του Μπακιρτζή είναι
άγγελο. Γιατί έχει τη φωνή πάλι την ιδιαίτερη.
Έχει όμως ο Τζούμας μια έτσι διπάθεια. Δύσκολο να είναι αυτός που είναι προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα, όπως είναι ναι. ο Μπακιρτζής.
Και αλλά έχει, okay. δεν είναι τόσο.
Και είναι και πιο. Έτσι, δεν είναι λαϊκός πολύ.
Δεν είναι λαϊκός πολύ και επίσης δεν είναι και το τόσο. Η πιο εντυπωσιακό, η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Ναι,
πιο...
μπράβο, μπράβο. Αυτός. Ο άλλος είναι. Εγώ Δεσποινής Κλειτεμνήστρα, ήμουν στο μηχανικό.
Αλλά ποιος. Τελικά και κατά. Ποιος θα πες το Ζουγανέλη, ρε
φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν
τον
γίνεται.
Τον άτιμο.
Είναι ο ρόλος. Και είναι ο ρόλος, αν τον δεις πώς παίζει και όταν δεν μιλάει. Δηλαδή πώς κουνάει το κεφάλι. Και τα αρχίζει όλα. Είναι απίθανος, απίθανος. Δεν γίνεται να παίξει άλλος.
Που τρώει τα κουλουράκια. Χεστήκαμε!
Χεστήκαμε, ρε φίλε. Θέλει να του την πει με το που τον βλέπει. Επίσης, αυτός ο γλίτσας χαρακτήρας που τα βάζει με τους... Πάντα θα τα βάλει με τους πιο αδύναμους και θα αποσετεριστεί τους πιο δυνατούς. Δηλαδή, κράζει σε όλη την ταινία τον Αντώνη, αλλά στο τέλος είναι έτοιμος να την κάνει με τον Αντώνη και να αφήσει τον Μιχάλη πίσω. Ναι. Σε όλη την ταινία είναι πλαπούτας, πελοπενσιακή λέρα και στο τέλος ο Αντώνης. Δεν παίρνει ούτε εκεί το σκάγι να πει ότι εγώ είπα να μείνουμε.
Που του λέει, άντελε, μεσημεριάσαμε. Εγώ έκατσα και εκταξέστησα όλα, εγώ φταίω.
Δεν έχουμε κι εμείς δικαίωμα να μας πονάει μία φορά η μέση μας. Είναι εκείνος ο λουφαδόρος, ρε παιδί μου, από όλα. Όπου δεν μπορείς να βασιστείς, αλλά δεν μπορείς και να τον κάνεις πέρα.
Και μέσα σε όλα αυτά, έχεις τα τραγούδια τα οποία είναι ο τέταρτος χαρακτήρας.
Ξεκάθαρα.
Είναι ο έβδομος. Οι δύο είναι ο έκτος. Οι δύο είναι η Αρχοντούλα και η Σουλτάνα. Και είσαι και τα δύο επικά τραγούδια στο τέλος που είναι του Τσιόλη. Νομίζω και τα δύο, το ένα τώρα σου με τον Ζουγανέλη. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μουσική Ζουγανέλης και στίχη Τσιόλης. Που έλεγε ότι το έγραψα σε ένα τέταρτο. Ναι. Δηλαδή έλεγε ο Τσιόλης ότι του σύστησε ο Ζουγανέλης στην Αγγελική Ιλιάδη. Και είπε ότι πρέπει να βάλουμε το κορίτσι στην ταινία και μέσα ένα τέταρτο είχαμε γράψει και ένα τραγούδι και μπήκε.
Που λέει για την Αγγελική, λέει και μου φέρνουν μια όμορφη κοπέλα.
Ναι, ντροπαλή, κοιτούσε κάτω. Πανέμορφη. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τέτοια γραφικά λέει, δεν μπορώ ρε φίλε. Απίθανο Σταύρος Τσιόλης.
Και δεν υπάρχει πουθενά αυτό το τραγούδι.
Ηχογραφήθηκε μόνο για εκεί.
Ναι, δίνει στο μύθο κι άλλο.
Φταίω. Από την πρώτη φορά που το είδα, όταν σκάει η Κυρασουλτάνα με Αρχοντούλα στο Πόρτο Καράς από τη Βόλβη. Λέω ρε φίλε,
πώς?
Αυτή η ταινία έχει εντάξει, πολλά layers σε σκέψεις.
Και επίσης ξεχάσαμε, μισθώσαμε ταξί.
Χαλίμωνο.
Ήρθαμε κύριε Μιχάλη, διότι μας τηλεφώνησε η Δεσποινής Κλειτεμνήστρα και μάθαμε που βρίσκεστε.
Αφήνω δυο οικογένειες στον δρόμο.
Μισθώσαμε ταξί για να μην σας λείψει η διασκέδαση.
Και ο Μπακιρτζής είναι ο μόνος που της υπόσχεται ότι θα έρθει να τις ξαναδεί.
Κυρία Κοντούλα, κυρία Σουλτάνα, θα ερχόμαστε να σας βλέπουμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επάνω, Αντώνη.
Οπωσδήποτε.
Παπάντζα.
Παπάντζα Πασοκτσής, ρε φίλε.
Οπωσδήποτε. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο προσθέσεις.
Νομίζω κι εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να πρωτοπείς και τι να αφήσεις απ' έξω. Δεν... Στους τρεις λαϊκούς μας ήρωες αφιερώνεται. Δεν μπορώ να το αφιερώσω αλλού.
Ναι.
Κέρασε τον να σταματήσει, ρε φίλε. Και... Το πεντοχίλιαρο που το χτυπάει πάνω, δε.
Και το που κοιτιούνται και χαμογελάνε, ρε.
Επική σκηνή. Γενικώς όλο αυτό το άνδρικο τέτοιο επανέρχεται στο σινεμά του Τσιόλη και σε αυτή την ταινία διακομωδείται με πολύ αγάπη. Αυτό το γόητρο, έτσι, το αντρικό, το κέτο στο κορίτσι να φανώ και να είμαι ο καμπόσος. Αλλά εντάξει, τους διαλύει ως προς αυτό με την καλή έννοια τους χαρακτήρες. Δηλαδή τους αποσυνθέτει και τελικώς μένουν σκηνές σαν αυτήν την βουβή σκηνή στο μπαρ που έρχονται ξανά κοντά, ας πούμε, αυτοί οι δύο. Μετά την άρνηση του Πάνου.
Ξέρετε, ενώ ο τίτλος αναφέρεται τάχα μου σε γυναίκες, ας περιμένουν οι γυναίκες και δεν υπάρχουν. Υπάρχει η σκέψη τους και η θύμησή τους και σε ένα βαθμό, έστω σε πρώτο πλάνο, κυριαρχούν οι γυναίκες ως αιτία κίνησης της πλοκής. Γιατί κατά βάση είναι η ζήλια και ο φθόνος των ανδρών μεταξύ τους.
Ναι, ναι, δηλαδή.
Δεν υπάρχει πρότυπο άντρα. Και οι τρεις Είναι γυαλίπισε. Τους κατανοεί, τους αγκαλιάζει σαν μάνα στο παιδί που κάνει βλακίες, αλλά τους κάνει ρεζίλι, τους ξεφτιλίζει για το πώς είναι. Είναι λίγο μαλάκες.
Ο ένας είναι πολύ μαλάκας και ο άλλος είναι πασοκοβουλιασμένος και ο Μιχάλης προσπαθεί. Τι να κάνει κι αυτός.
Ο Μιχάλης είναι λίγο από όλα.
Προσπαθεί. Και λίγο λαμόγιο, λίγο να τα επαναφέρει.
Όνειρο.
Όλα από εδώ, από εκεί. Γι' αυτό στο τέλος είπαμε δεν αντέχει. Ξεφουσκώνει τα λάστιχα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Όλη η υποψία έρωτα και όχι πραγματικού έρωτα, εννοώ ερωτικής διαφυγής, είναι όλο αυτό τίθεται σε μια υπηρεσία του να ξεφύγουν από την πραγματικότητά τους αυτοί οι τρεις. Αν το σκεφτείς, όντως βλέπουμε ένα διάλειμμα που προσπαθούν να το παρατείνουν και ο Τσιόλης τους κάνει το χατήρι να τους το χαρίζει αυτό, μια μικρή ακόμα παράταση.
Γι' αυτό λέω τους ξεφτιλίζει. Δείχνει την ανοριμότητα των ανδρών.
Ναι, ναι.
Γιατί πρέπει να κρατήσουν τρεις οικογένειες, να βγάλουν τα παιδιά να τα πάνε στο πάρκο.
Τους γέρους τους πηγαίνει στις κούνιες.
Μαζί με τα παιδιά. Βέβαια οι γέροι δεν κάνουν κούνια, αλλά τους αρέσει να βλέπουν.
Η παντελής αποφυγή κάθε ευθύνης.
Ναι, αυτό. Και είναι και μέσα στο καλοκαίρι που τα ενισχύει αυτά. Έτσι, το να έχεις άδεια, δεν δουλεύεις, να μην θέλεις να έχεις τέτοιες ευθύνες. Οπότε είναι όντως μια καλοκαιρινή κωμωδία.
Τον έχουν τον άλλο να τον πουλά να φροντίζει τρεις οικογένειες και να φροντίζει και λεφτά. Γιατί δεν θέλουν και γι' αυτό. Και ο άλλος ονειρεύεται 15 Σουηδέζες, ρε φίλε.
Και ο πουλάς πηγαίνει αυτοψία να δει τι γίνεται, ρε φίλε.
Ναι, γιατί είναι οι δύο μέρες που έχουν αργήσει.
Και σου λέει ότι μαλάκα με έχουν πιάσει. Θα πάω. Και πηγαίνει να δει τι γίνεται.
Πρωί-πρωί.
Και σκάει ξημερώματα στη Βόλβη έχοντα φύγει από τη Θάσο. Δηλαδή, πώς έφτασε ξημερώματα στη Βόλβη.
Δεν έχει σημασία.
Μια χαρά, ναι.
Βλέπεις κάτι πάπιες, τι σκατά βλέπεις στο ξημέρωμα και επόμενο πλάνο με τη Μερσέντα από πίσω. Τα σπιρούνια εκεί και άντε γεια.
Τέλειο,
θα μιλάμε για πάντα, κλείστο.
Ναι.
Που περιμένουμε γνώμες, περιμένουμε τα πάντα, περιμένουμε παραγγελιές.
Και τι να πούμε, για το καλοκαίρι μας, να φάμε ελαφρά, κοιμηθούμε 3 ώρες και μόλις πέσει ο ήλιος και δροσίσει, θα ξεκινήσουμε για τις οικογένειές μας.
Καλό καλοκαίρι.
Θα μείνουμε και οι τρεις. Θα κάνουμε όμως μόνο ένα μπάνιο. Θα φάμε ελαφρά, θα κοιμηθούμε 3 ώρες και μόλις πέσει ο ήλιος και δροσίσει, ξεκινάμε αμέσως για τις οικογένειές μας.
Καμιά ταινία.